نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. تكمبوسانيه كوسو بنت في زولي زيتاتو مكا مكا وبروجرام ياتي جيميني تيما كايا تو كامبلانا نكاني زو كوزانا دي ماسون ناوسيا نسيانا لبوتي لينكاتيكا تمو كامبلانا نكاني يو كوزانا دي masunna au kuzana ndi madua kumpempa Allah subhanahu wa ta'ala takatu gambila na mitu ingapo mbuyo mu polelo tukuyamba mutu uwatsobano umene ukale ukutilongosolela za nthawi zomwe madua amayankidwa mungankula kwina tikhoza kunena kuti nthawi zimene muntu akapempa akapanga dua mu nthawi zimenezo mpofuta kuti Allah subhanahu wa ta'ala asayanke dua imene ndi tipemphe Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipase kuthekela kuti tizilumikizana ndi nthawi zimene madua amayankidwa ndipo tizipanga madua athu mu nyengo zimenezo mu nthawi imenezo kuti maduawo avomelezedwe maso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nthawi yoyambilira imene dua imayankidwa imakhale chifupi kuyankidwa ndi nthawi ya adhana. Panthawi imene adhana ikuchitika dua imene ingachitike nthawi imeneyo Allah subhanahu wa ta'ala amayankha. Komanso osati yokhayi yayi ndi nthawi so imene magulu awili akumana pa nkhondo kuti amenyane nkhondo. So gulu la silamu ndi gulu la adani akumana ali pa ground kuti amenye nkhondo pa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nthawi imeneyonso dua imene munthu angachite pa nthawi imeneyo Allah subhanahu wa ta'ala amayankha dua imene. Umboni upezeka pa hadithi imene ichokera kwa Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu yemwe akufotokoza nena kuti Mtume sallallahu alaihi wasallam adayankhula nena kuti pali nthawi ziwiri zomwe madua sangakanidwe kapena nthawi zambiri sangapande kusayankidwa sangapande kuyankidwa madua amene angachitike mu nthawi imeneyo. Ndipo nthawi zimenezi ndi nthawi ya adhan ndi pamenenso magulu awili ankhondo akumana kuti amenyane kuti achitane nkhondo. Mpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipase kuthekela kuti madua athu aziyankhidwa nthawi ndi nthawi. Nthawi inanso imene dua imayankhidwa ndi dua imene munthu angachite pakatikati pa adhana mukanthawi kamene kamapezeka pakati pa adhana ndi iqama. So papangidwa adhana ndipo madikira iqama dua imene munthu angachite kena kali konse kamene munthu angapemphe mu nthawi imene iyi Allah subhanahu wa ta'ala dua imene yamayankha. Ndipo umboni wake ukuchokera ku hadithi ya ulimizika Anas ibn Malik radhiyallahu anhu imwe afotokoza nena kuti Mtume sallallahu alaihi wasallam adayankhula nena kuti dua yomwe imapangidwa pakati pa adhana ndi iqama simakanidwa. Senza kuti imayankhidwa. Dua ina ndi imene imachitika pakati pa usiku. So taswalisha takagona ndiye tadzukira pakati pa usiku mwina kani chama 1 chama 2 chama 3 nthawi ya tahajudi nthawi imeneyo tikadzuka ndi kupempha dua kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala dua imeneyo simakanidwa iyayi dua imeneyo imayankhidwa. Umboni uchokera kwa Uthman ibn Abdul As al-Thaqafi radhiyallahu anhu imafotokoza nena kuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adayankhula nena kuti zitseko zakumwamba zimatsegulidwa likadusa theka la usiku. Soiza kuti hafu ya usiku ndiye tielekeze dzuwa likulowa 6 koloko madzulo dzuwa likulowa 6 koloko likutuluka mmawaso 6 koloko ndiye kuti ndi 12 hours ndiye pa 12 hours patiwelengesele kuti kodi pakati pa usiku pakhoza kukhala pate ndiye tufunika tipange divide by 2 tigawe pawili ndiye kuti tipeza kuti ndi 6 hours 6 hours ndiye tuone kuchoka pa 6 ukafika kuti tikhale kuti tamaliza 8 hours ndiyo tipeza kuti 6 7 8 9 10 11 chama 12 ndiyo kuti imeneyo ndi half ndi theka kapena half ya usiku ndiye kuyambira kanthawi kameneko kumapita kutsogoloko dua imene angapange dua imene angapemphe munthu mu nthawi imeneyo dua imene Allah subhanahu wa ta'ala amapempha. Ndipo chimene chimachitika nchoena kuti ikafika nthawi imene itheka likangofika tsopano mungulowa kugawo linali lomalizira la theka wa usiku ndiye kumapezeka kuti angelo amabwera namayitana
kuti alipo amene akupempha kuti dua yake iyankhidwe, kuti pali wina aliyense wopempha kuti amupatse chomwe wapempha, kuti alipo amene ali mmavuto kuti achepetsedwe mavuto ake, pambuyo pake palibe msilamu amene amapempha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupatula kuti Allah subhanahu wa ta'ala amayankha dua ya munthu ameneyo, amayankha mapemphero a munthu ameneyo, kupatula munthu amene ali wachigololo, munthu amene ali wazina, kapenanso munthu amene walanda chuma cha munthu wina wake mosheza, molanda ndi zina zotero. Ndiye mwachidule walanda chuma, wapeza chuma kuchokera munjira yolanda, ndiye ngati yeyo chuma chake chili munjira imene wachipeza munjira imene ndiye ulo atapanga dua munyengo zimene zimuthaye imenezi. Allah subhanahu wa ta'ala sangaye yankhe dua imene timpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atitalikitse ku zinthu zimene zingakanikitse madua athu kuti alandilidwe maso pa Allah subhanahu wa ta'ala.